ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗਹਿੜੜਾ ਤ੍ਰਿਣ ਛਾਇਆ ਗਾਫਲ ਜਲਿਓ ਪਾਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾੜੈ ਤਿਨ ਉਸਤਾਦ ਪਨਾਹੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਪੀਠਾ ਪੱਕਾ ਸਾਜਿਆ, ਧਰਿਆ ਆਨ ਮੌਜੂਦ ਬਾਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬੈਠਾ ਝਾਕ ਦਰੂਦ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਪੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਾਜ ਰਾਜ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਪੌੜੀ ਤੁਦ ਜਗ ਮਹਿ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪਾਈਆ ਏਕ ਮੰਦਰ ਪੰਚ ਚੂਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਕਰੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਸ ਨਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਕਰ, ਦਸੇ ਸਾਧ ਲੁਭਾਈਆ ਏਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹੀਆ, ਨਿਤ ਫਿਰੈ ਪਰਮਾਈਆ ਹਾਠਾ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤਿਓ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸ਼ਿਵ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਰਿਆ, ਏਵੇਂ ਹਰ ਪਾਈਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਧ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਬ ਉਠਾਲਿਓ, ਜਲ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈਆ। ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਗਾਹਾਂ ਕੂਤਰਾਂ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਹਡੜਾ ਨਾਨਕ ਛਿੱਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਾ ਚਾਈਆ, ਹੱਬ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ ਹੱਬੇ ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ, ਕਹੀ ਨਾ ਠਾਹੇ ਚਿੱਤ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਜੜਾ ਲਦਮ ਲਾਲ ਮਥੈ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨ ਜਿੱਥੈ ਪਿਰੀਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ। ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਦ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे है जान तुद पावंदा दखने महला पंजवा देखन को मुस्ताक मुख कजेहा तौतनी फिरदा कितै हाल जान डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द कणे वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे पिरी दिखंदो तां जीवसा महला पंजवा टहंदी जाए करार वहन वहंदे मैं डिठेया सही रहे अमान जिना सतगुर पेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौकुंडी जापै जो नर उसकी शरणी परै तिस कंबै पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै जिन हर भाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जाने आपै ऐसी शोभा जने की जीवड़ हर प्रतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महंगी आस महला पंजवा गिल्ली गिल्ली रोडड़ी पौंदी भव भव आए जो बैठे से फाथया उबरे भाग मथाए महला पंजवा डिठा हप मंजाहे खाली कोई ना जानी है तै शखी भाग मथाहे जिनी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हौं ढाडी दर गुण गावंदा जी हर प्रभ पावै प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवै जावै सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावै प्रभ जियो देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृपतावै अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी कौ महल बुलावै प्रभ देखदियां दुख भुख गई ढाडी कौ मंगण चित ना आवै सबे इच्छा पूरियां लग प्रभ के पावै हो निर्गुण ढाडी बख्शियो प्रभ पुरख विदावै दखणी महला पंजवा जान छुटे तां खाक तू सुंजी कंत न जानही दुर्जन सेती ने तू कै गुण हर रंग मानही महला पंजवा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद तिस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा रते रंग पार ब्रह्म के मन तन अत गुलाल नानक विण नावें आलूंदया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिनी ठगी जग ठगिया से तुद मार निवाड़ा गुर भौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्तियो सतवंता साड़ा जित लायन तिते लग दिया ने खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा गुर नानक तुठा पायरो हर वसदा नेड़ा दखने महला पंजवा जा मुआवे चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला पिरी तिहिंजा नाओ महला पंजवा कपड़ भोग विकार ए हब्बे ही शार खाक लुड़ेंदा तन खे जोरते दीदार महला पंजवा क्या तकें व्यापास कर ही अड़े हिक आधार थियो संतन की देन जित लगी सुखदा तार पौड़ी विन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म धीरा कल अंदरे एह पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे जुग मैं सोदया विन संगत अहंकार न पगे हमें मूल न छुटे विन साधु सत संगे तिचर था न पावई जिचर साहेब स्यों मन पंगे जिन जन गुरमुख सेवया तिस घर दीवान अपगै हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगै दखने महला पंजवा लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मंजाहूं सो धनी ਚੌਂਦੋ ਮੁਖ ਅਲਾਈ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਨਕੂ ਮੋਹੇ ਮਾਓ ਡਿੰਨਾ ਧਨੀ ਅਪਾਹੇ ਹਿਆਓ ਮਹਿੰਜਾ ਠੰਡੜਾ ਮੁਖੋ ਸੱਚ ਅਲਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੂੰ ਥਿਆਓ ਸੇਜ ਨੈਣਾ ਪਿਰੀ ਵਿਛਾਵਣਾ ਜੇ ਦੇਖੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਖ ਕੀਮਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰੇ ਪੌੜੀ ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕਉ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ ਮੈਂ ਲਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਦ ਜੀਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉਮੈ ਤਜੋ ਇਤ ਪੰਥ ਜੁਲਾਈਆਂ ਨਿਤ ਸੇਵਿਹੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੁਦ ਜੀਵੜ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਜਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੂੰ ਥਿਆਓ ਤਖਤ ਪਿਰੀ ਮਹਿੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਮ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਲ ਕਵਲ ਜਿਵੇਂ ਬਿਗ ਸਾਮਦੋ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਰੀਆਂ ਸੰਦੜੀ ਭੁੱਖ ਮੂੰਹ ਲਾਵਣ ਥੀ ਵਿਥਰਾ ਜਾਨ ਮਿਠਾਈ ਇੱਕ ਬੇਈ ਪੀੜੇ ਨਾ ਹੁਟੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠੱਗਾ ਨੀਮਤ ਰੋੜ ਜਾਨ ਗੰਧਰਬਾ ਨਗਰੀ ਸੁਖ ਘਟਾਉਂ ਡੋਏ ਇਸ ਪੰਧਾਨੂੰ ਘਰ ਕਣੇ ਪੌੜੀ ਅਕਾਲ ਕਲਾ ਨਹਿ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਅਲੇਖੰ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰੈ ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਭੇਖੰ ਵਰਤ ਕਰੈ ਚੰਦਰਾਇਣਾ ਸੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਲੇਖੰ ਬੇਦ ਪੜੈ ਸੰਪੂਰਨਾ ਤਤਸਾਰ ਨਾ ਪੇਖੰ ਤਿਲਕ ਕੱਢੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਅੰਤਰ ਕਾ ਲੇਖੰ ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੰ ਭੁਲਾ ਮਾਰਗ ਸੋ ਪਵੈ ਜਿਸ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖੰ ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਗੁਰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੰ। ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋ ਨਿਵਾਹੂੰ ਗੰਢ ਜੋ ਚਾਲੋ ਨਾ ਥੀਐ ਕਾਰ ਕੁੜਾਵੀ ਛੱਡ ਸੰਮਲ ਸੱਚ ਧਣੀ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ ਆਪ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਖ ਸਹਾਵੇ ਨਾਮ ਚਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾ ਮੰਨੀਐ ਮਿਲੀ ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਂ ਪੌੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਇਕਸ ਹਰ ਜੀਉ ਬਾਹਰੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਨਿਕਾਮੀ ਮਨ ਰੱਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ नित गर्भ फिरामी फिरें गुमानी जग में क्या गर्भे दामी चलदियां नाल ना चली खिन जाए बिलामी बिचरदे फिरें संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेवको हर तिसकी कामी दखने महला पंजवा मुखों अलाए हब मरन पछान दो कोए नानक तिना खाक जिना जगिना एक स्यों महला पंजवा जान बसंदो मंज पछाणु को हिकड़ो तैं तन पड़दा नाहे नानक जय गुर पीटिया महला पंजवा मतड़ी कांडक आ पाम तबंदो पीवसा मूं तन प्रेम अथा पसन को सचा तनी पौड़ी निरपौ नाम विसारिया नाल माया रचा आवे जाए पवाई है बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशाह वेख तुर कर मचा जम दुती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सचा दखने महला पंजवा प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण त्याए जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए महला पंजवा दे अंधारी अंध सुंजी नाम विहोणिया नानक सफल जनम जय कट बुठा सच तनी महला पंजवा लोयन लोई डिठ प्यास ना बुझे मूं कणी नानक से अखड़ियां बयान जिनी दसंदो मां पिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेविया तिन सब सुख पाई ओ आप तरिया कुटंब स्यों सब जगत तराई ओन हर नामा धन संचया सब तिखा बजाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई होस सदा सदा घर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुभाई होआ उही अल जग में गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई दखने महला पंजवा सच सुहावा कांडिये कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानिए ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ, ਸੁਤੜੀ ਸੋਸ਼ ਹੈ ਡਿੱਠ, ਤੈਂ ਸੁਪਨੇ ਹੋਂ ਖੰਨੀ ਐ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਪਰਖ, ਮੁਖ ਅਲਾਵਨ ਥੋਥਰਾ, ਮਨ ਮਜਾਹੂ ਲੱਖ, ਤਦੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਸੋ ਪਿਰੀ ਪੌੜੀ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰ ਬਿਨਾਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ, ਖਾਨ ਢਾਹੇ ਡੇਰੇ ਜਾਸੀ, ਰੰਗ ਤੁੰਗ ਗਰੀਬ, ਮਸਤ ਸਭ ਲੋਕ ਸਦਾਸੀ। ਕਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਕਾ ਸਭੇ ਉੱਠ ਜਾਸੀ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਕੋ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਸੀ। ਰੋਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਤੇਬ, ਵਿਨ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਜਾਸੀ, ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ, ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਸੀ। ਨਿਹਚਲ ਸੱਚ ਖੁਦਾਏ ਏਕ, ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਾ ਅਵਨਾਸੀ। ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਡਿੱਠੀ ਹੱਬ ਟੰਡੋਲ, ਹਿੱਕਸ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਓ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਮੁਖ ਲੱਗ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਸ਼ਕ ਆਸਾਂ ਬਾਹਰਾ, ਮੂੰਹ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ, ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਹਿੱਕ ਤੂੰ ਹੋਂ, ਬਲ 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 ਗਈ ਆਸ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਓਂਦ, ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਤਿਰੋਂਦ। ਪੌੜੀ ਤੱਟ ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੇਵਾਲਿਆ, ਕੇਦਾਰ ਮਥੁਰਾ ਕੰਸ਼ੀ, ਕੋਟ ਤੇਤੀਸਾ ਦੇਵਤੇ, ਸਣ ਇੰਦਰੈ ਜਾਸੀ, ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਚਾਰ, ਖੱਟ ਦਰਸ ਸਮਾਸੀ, ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਗੀਤ ਕਵਤ, ਕਵਤੇ ਪੀ ਜਾਸੀ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆ, ਸਭ ਕਾਲੈ ਵਾਸੀ, ਮੁਨ ਜੋਗੀ ਦਿਗੰਬਰਾ, ਜਮੈ ਸਣ ਜਾਸੀ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਬਿਨਸਣਾ, ਸਭ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੀ, ਥਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ, ਸੇਵਕ ਥਿਰ ਹੋਸੀ। ਸਲੋਕ ਦੱਖਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਹਿ ਨੰਗੇ ਨਹਿ ਨੰਗ, ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ, ਦੁੱਖੇ ਕੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਖੰਦੋ ਸੁਭ ਦਿਸ਼ਟ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਖ ਸਮੂਹਾਂ ਭੋਗ, ਭੂਮ ਸਬਾਈ ਕੋਤਣੀ, ਨਾਨਕ ਹੱਬੋ ਰੋਗ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਕ ਸਕੂ ਤੂੰ ਆਹੇ, ਪਛਾਣੂ ਭੀ ਹਿੱਕ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਵਾਹੇ, ਮਾਨੁਕ ਪਰਥਾਈ ਲਜੀਮੰਦੋ। ਪੌੜੀ ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਨਰਾਇਣੋ, ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਦਾ, ਨਿਹਚਲ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਲਾਦਾ। ਨਿਹਚਲ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾ ਵਾਦਾ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਤਪ ਨਿਹਚਲੋ, ਦਿਨ ਰੈਨ ਅਰਾਧਾ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਤਪ ਨਿਹਚਲੋ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਲਿਖਾਦਾ। ਨਿਹਚਲ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਟਲੈ ਨਾ ਟਲਾਦਾ, निश्चल संगत साध जान, बचन निश्चल गुर साधा, जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा। सलोक दखने महला पंजवा, जोड बंदो आप सोत राए किन खे, तारेंदड़ो पीतार नानक पिर स्यों रत्या। महला पंजवा, जिथे कोए कथन नाओ सुनंदो मां पिरी, मूं जलाऊं तथ नानक पिरी पसंदो हरिओ थियोस। महला पंजवा, मेरी मेरी क्या करें, पुत्र कलतर सने नानक नाम होनिया, ने मुण आंदी दे पौड़ी, नैनी देखो गुर दर्शनो, गुर चरणी मथा पैरी, मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हथा, अकाल मूरत हृदय ध्याएंदा, दिन रैन जपंथा, मैं छड़िया सगल अपायणो, परवासै गुर समरथा, गुर बख्शिया नाम निदान, सबो दुख लथा, भोगो पुंचो भाई हो, पल्ले नाम अगथा, नाम दान इशनान दिड़, सदा करो गुर कथा, सहज पया प्रभ पाया, जम का भौल था। सलोक दखने महला पंजवा, लगड़ियां पिरियन पिखंदियां ना तिपियां, हब मंजाहूं सोतनी ब्याह न डिठो कोए। महला पंजवा, कथड़ियां संता ते सुखाऊ पंदियां, नानक लदड़ियां तिना जिन्ना भाग मथाड़ै। महला पंजवा, डूंगर जला थला भूम बना फल कंदरा, पाताला आकार पूरन हब कटा, नानक पेख जियो इकत सूत पुरोतिया। पौड़ी हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक, सहजे सहज खिलाएंदा, नहीं करदा आलक, औगुण को ना चितारदा, गल छेती लायक, मुह मंगा सोई दे मंदा, हर पिता सुखदायक, ज्ञान रास नाम धन सौंपेओन, इस सौदे लायक, सांझी गुर नाल बहालिया, सरब सुख पायक, मैं नालों कदे ना बिछड़े, हर पिता सबना गल्ला लायक। सलोक दखने महला पंजवा, नानक कचड़िया स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया, ओए जिवंदे बिछड़े, ओए मोया न जाही छोड़। महला पंजवा, नानक बिजलियां चमकन, कुरन कटा अतकालियां, बरसन मेघ अपार, नानक संगम पिरी सुहंदियां। महला पंजवा, जल थल नीर परे, शीतल पवन चुलार दे, सेजड़ियां सोयन हीरे लाल जड़ंदियां, सुपार कपड़ भोग नानक पिरी विहूणी दतियां। पौड़ी कारण करते जो किया, सोई है करना, जे सौतावे प्राणियां, ਪਾਵੈ ਧੁਰ ਲਹਿਣਾ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਲੱਭੀ ਗੇ ਫਿਰੈ ਸਭ ਧਰਨਾ ਗੁਰਮਿਲ ਭਉ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਭੈ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਭੈ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਉਪਜੈ ਹਰ ਖੋਜਤ ਫਿਰਨਾ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹਿਆਏ ਕਮਾਏ ਧਿਆਇਆ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸ਼ਰਨਾ ਬੋਹਿਤ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਗੁਰ ਜਿਸ ਹਰ ਚੜਾਏ ਤਿਸ ਭਉਜਲ ਤਰਨਾ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੂਆ ਜੀਵੰਦਾ ਪੀਕ ਜੀਵੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਪੀਰ ਭੁੱਖ ਤਿੱਖ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੀਰ ਪੌੜੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈਐ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲੈ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀਆਂ ਕੌਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤੋਲੈ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਪਤ ਸਭ ਪਰਲੈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਬੋਲੈ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਸਭ ਸੈ ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਡੋਲੈ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਅਮੋਲੈ ਸੋਈ ਕੰਮ ਕਮਾਵਣਾ ਕੀਆ ਧੁਰ ਮੌਲੈ ਤਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ਬੁੱਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਉਂ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ ਰਹਾਓ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ ਜੀ ਬਦੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ ਆਪਸ ਕਹੋ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ ਕਾਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੋ ਕਾਹੇ ਬੁਝਾਵੋ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚੋ ਜਨਮ ਅਬਿਰਥਾ ਜਾਈ ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਵਿਆਸ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੁਖ ਕਉ ਪੁੱਛੋ ਜਾਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਰਮ ਛੂਟੋ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਬੂਢੇ ਪਾਈ ਬਣੈ ਬਸੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਜੋ ਲੋ ਮਨੋ ਨਾ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹ ਘਰ ਬਣ ਸੰਸਰ ਕੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰਾਮਾ ਰੰਗ ਰਵੋ ਆਤਮੈ ਰਾਮ ਰਹਾਓ ਜਟਾ ਭਸਮ ਲੇਪਣ ਕੀਆ ਕਹਾਂ ਗੁਫਾ ਮਹਿਬਾਸ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਅੰਜਨ ਦੇ ਸਭ ਸੈ ਕੋਈ ਟੁਕ ਚਾਹਨ ਮਾਹੇ ਬਿਨਾਨ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਿਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੋਇਨ ਪਰਵਾਨ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆ ਸਮਝਾਏ ਅੰਤਰਗਤ ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਏ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜਾ ਕੌਫਰੀ तब काहू स्यों क्या काज, तेरे कहने की गत क्या कहो, मैं बोलत ही बड़ लाज। राम जे पाया राम, ते पवै न बारे बार, रहाओ झूठा जग डहके कणा, दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जिह जन पिया, तेह बहु न पई प्यास, गुर प्रसाद जिह बूझिया, आसा ते पया निराश, सब सच नदरी आया, जो आत्म पया उदास। राम नाम रस चाखिया, हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया, भ्रम गया समुंदरें पार। उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समा महेंगे, सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्मे बुझ समावेंगे। रहाओ जब चुके पंचतात की रचना, ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पई समदर्शी, इको नाम त्यावेंगे, जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म न होई, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहया लिव सोई, जो तुम मौको दूर करत हो, तो तुम मुक्त बताओ, एक अनेक होई रहियो सगल में, अब कैसे परमावो, राम मौको तार कहां ले जई है, सोदो मुक्त कहां देओ कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है, रहाओ तारण तरन तबे लग कही है, जब लग तत न जाने आ, अब तो बिमल भए घट ही मैं, कह कबीर मन माने आ, जिन गढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावण, काहे कीजत है मन पावन, जब जम आए कीर्ति पकरे, तां हर को नाम छड़ावन। रहाओ काल अकाल खसम का कीना, ए परपंच बदावन, कह कबीर ते अंते मुक्ते, जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो, बसै पंच किरसाना, नैनो नकटू श्रवणु रसपत, इंद्री कहया ना माना, बाबा अब ना बसो ए गाओ, करी करी का लेखा मांगे, कायथ चेतु नाओ, रहाओ धर्म राये जब लिखा मांगे, बाकी निकसी पारी, पंच किरसानवा भाग गए, ले बांधियो जियो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को, बहुर ना पौजल फेरा, राग मारू बाणी कबीर जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनपौ किने ना देखेया, बैरागड़िए बिन पे अनपो होए, वना हम्बे शह हदूर देखे, ता पौ पवे, बैरागड़िए हुक्मै बूझै तां निरपौ होए वणा हम्बै। हर पाखंड न कीजई बैरागड़िए, पखंड रत्ता सब लोक वणा हम्बै। तृष्णा पास न छोड़ई बैरागड़िए, ममता जालिया पिंड वणा हम्बै। चिंता जाल तन जालिया बैरागड़िए, जी मन मृतक होए वणा हम्बै। सतगुर बिन बैराग न होवई बैरागड़िए, जे लोचै सब कोए वणा हम्बै। कर्म होवै सतगुर मिलै बैरागड़िए, सहजे पावै सोए वणा हम्बै। कहो कबीर एक बेनती बैरागड़िए, मौको भवजल पार उतार वणा हम्बै। राजन कौन तुम्हारे आवै, ऐसो भाओ बिदर को देखियो। ओ गरीब मोहे पावै रहाओ, हस्ती देख भरम ते भूला। श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध, बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रैन बिहानी। कबीर को ठाकुर आनंद बिनोदी, जात ना काहू की मानी। श्लोक कबीर गगन दमामा बाजेओ, परियो निशाने काओ। खेत जो मान्यो सूरमा, अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानी है, जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे, कब हो ना छाडे खेत। कबीर का शब्द राग मारू, बाणी नाम दियो जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चार मुक्त चारे सिद्ध मिलके। दुल्ले प्रभ की शरण परेओ, मुक्त पयो क्यों हूँ जुग जानेओ। जस कीरत माथे छतर तरेओ, राजा राम जपत को ना तरेओ। गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम परेओ रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डरेओ। निरपो पये राम बल गर्जित, जन्म मरण संताप हिरेओ। अम्बरीक को दियो अभय पद, राज पीखन अधिक करेओ। नौ निध ठाकुर दई सुदामे, ध्रुव अटल अजहू ना टरेओ। भगत हेत मारियो हर नाकश, नरसिंह रूप होए दे तरेओ। नामा कह भगत बस केसव, अजहू बलके द्वार खरो। मारू कबीर जियो दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो रे। पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो, मनुख जन्म है हारियो रहाओ। साध संगत कबहू नहीं कीनी, रचियो तंदे झूठ। सुवान सुकर बैयस जिमें, पटकत चालियो ऊठ। आपस कौ दीर्घ कर जाने, औरन कौ लगमात। मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। कामी क्रोधी चातरी, बाजीगर बेकाम। निंदा करते जन्म सिरानो, कबहू ना सिमरियो राम। कह कबीर चेते नहीं, मूर्ख मुग्ध गवार। राम नाम जान्यो नहीं, कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय दियो जियो की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ਚੰਦ ਸੱਤ ਭੇਡਿਆ, ਨਾਦ ਸੱਤ ਪੂਰਿਆ, ਸੂਰ ਸੱਤ ਖੋੜਸਾ, ਦੱਤ ਕੀਆ, ਅਬਲ ਬਲ ਤੋੜਿਆ, ਅਚਲ ਚਲ ਥੱਪਿਆ, ਅਘੜ ਘੜਿਆ ਤਾਂ ਅਪਿਓ ਪੀਆ, ਮਨ ਆਦ ਗੁਣ ਆਦ ਵਖਾਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨਿਆ, ਰਹਾਉ ਅਰਧ ਕੋ ਅਰਧਿਆ, ਸਰਦ ਕੋ ਸਰਦਿਆ, ਸਲਲ ਕੋ ਸਲਲ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਬਦਤ ਜੈ ਦਿਓ ਜੈ ਦੇਵ ਕੋ ਰਮਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵ ਲੀਨ ਪਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇ ਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉਠ ਜਾਹੇਗਾ, ਰਹਾਓ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੇਗਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬ ਨ ਕੀਜੈ, ਕਾਕਦ ਜਿਉ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ, ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨਾ ਵਸਾਹੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਹੇਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹੇਗਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਹੇਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹੇਗਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।